Yle Areena.
Palestiinan tunnustaminen ja alkoholilaki jakavat hallitusta tällä hetkellä. Politiikan viikon käänteet ja hallituksen haasteet tämän perjantain ykkösaamun aiheena. Minä olen Linda Vettanen. Tervetuloa seuraan. Muun muassa alkoholin kotiinkuljetuksen sallivan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi eilen. Kohta kuullaan, mitä poliitikot ajattelevat alkoholipolitiikkamme tulevaisuudesta. Palestiinan valtion tunnustaminen ja EU:n tullisopu, ne ovat nostattaneet aaltoja Suomen politiikassa tällä viikolla. Näitä ja muita politiikan viikon vääntöjä arvioivat puolen tunnin kuluttua politiikan toimittajat. Ja lähetyksen lopuksi tunnelmia Jyväskylän MM-rallista. Se käynnistyy tänään toden teolla Keski-Suomen sorateillä. Hallitus esittää alkoholilakiin uudistuksia. Suurin muutos olisi alkoholin kotiinkuljetuksen salliminen. Hallitus haluaisi myös muun muassa kieltää alkoholin vaikuttajamarkkinoinnin, eli sosiaalisen median influencerit eivät saisi enää alkoholia markkinoida. Tervetuloa keskustelemaan alkoholilain muutoksista. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
Huomenta.
Huomenta sekä kansanedustajat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Hilkka Kemppi keskustasta.
Huomenta.
Huomenta ja Päivi Räsänen kristillisdemokraateista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puhutaan kohta tästä alkoholista, mennään siihen syvemmin, mutta aloitetaan tämän päivän ja oikeastaan tämän viikonkin kuumimmasta kansainvälisen politiikan kysymyksestä, Palestiinan valtion tunnustamisesta. Kansainvälinen paine siihen tuntuu kasvavan. Britannia, Ranska, Kanada ovat kaikki kertoneet tässä lyhyen ajan sisällä aikovansa tietyin ehdoin tunnustaa Palestiinan valtion. Presidentti Stubb, hän laittoi arvovaltansa eilen peliin, sanoi olevansa valmis hyväksymään tämän saman, mikäli hallituksen esitys tästä asiasta saataisiin hänen pöydälleen. Onko meillä kohta hallituskriisi? Päivi Räsänen, oletteko te kristillisdemokraatit lähdössä hallituksesta?
No en näe, että meillä hallituskriisiä tällä hetkellä on, mutta ihan varmasti tämä asia on sellainen, josta keskustellaan. Ja itse kyllä toivoisin sitä, että ulkopoliittisissa kysymyksissä presidentin ja hallituksen kesken pystyttäisiin neuvottelemaan ennen kuin tehtäisiin ulostuloja, koska tämä on kysymys, jossa esimerkiksi hallituspuolue kristillisdemokraatit eivät ole muuttaneet kantansa. Eli Gaasan siviilit kärsivät, he tarvitsevat pikaista apua, mutta Palestiinan valtion tunnustaminen ei ole se oikea keino tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Päinvastoin siinä lähinnä painostus kohdistuisi Israeliin ja Israel tarvitsisi pikemminkin tukea, jotta tämä terroristijärjestö Hamas, joka kurittaa myös omaa kansansa, voitaisiin nitistää.
Sen aseistariisuminen on kuulunut näiden nyt omasta tunnustamisestaan kertoneiden maiden ehtoihin myöskin.
Se on kuulunut ehtoihin, mutta ongelmanahan on se, että Israel ei koe kyllä minkäänlaista turvallisuuden tunnetta tällä hetkellä sellaiseen Palestiinan valtioon, jossa tosiasiallisesti kuitenkin Hamas, terroristijärjestö, on se, joka hallitsee ja joka nauttii myös palestiinalaisten luottamusta. Fatah on pelkkä niin kuin ikään kuin nukkehallinto, joka on hyvin korruptoitunut eikä nauti kansan luottamusta.
Uskotko, että kristillisdemokraatit pystyvät tämän estämään, mikäli asia hallituksen pöydälle nousee tämän
valtion tunnustamisen? No minä uskon, että tässä järki voittaa ja ei lähdetä tällaiseen ikään kuin symboliseen hyvössignalointiin, jota näen, että tämä kysymys Palestiinan tunnustamisesta on, että nyt pitäisi tehdä oikeita tekoja Lähi-itään rauhan saamiseksi. Ei tällaista signalointia, että tunnustetaan valtio, jolla ei tosiasiallisesti ole rajoja, ei ole hallintoa, jota hallitsee tällä hetkellä terroristit. Siinä ei ole mitään järkeä lähteä sitä tunnustamaan.
Jani Mäkelä, minkä verran liikkumavaraa teillä perussuomalaisilla on tässä asiassa?
No, itsekin hieman kummastelen tätä keskustelua, koska nämä isot maat, jotka nyt ovat puhuneet Palestiinan tunnustamisesta, hehän asettavat sille hyvin voimakkaita ehtoja. Eli nehän on se samat ehdot, mitä aikaisemminkin on ollut keskustelussa, panttivankien vapautus, Hamasin riisuminen, aseista kahden valtion mallin edistäminen. Eihän tässä ole mitään uutta. Nyt ihmettelen hieman tätä keskustelua kotimaassa, miksi presidentillä on tarve käydä tätä median välityksellä, minkä takia sitä ei käydä hallituksen piirissä niin kuin pitäisi. Ulkopolitiikassa perinteisesti Suomessa on esitetty yhtenäisenä, eikä sitä ole sotkettu sisäpolitiikkaa. Nyt tapahtuu juuri se, ja ihmettelen, ketä tätä palvelee tällainen toiminta.
No ei ole mitään uutta, ettekö te sitten voisi näillä ehdoilla tätä hyväksyä?
No nythän ne ehdot ei ole täyttymässä. Eihän palestiinalaisen osapuolet täytä mitään niitä ehtoja.
Hilkka Kemppi keskustasta.
No minä ymmärrän tasavallan presidentin avauksen, nimittäin onhan hallituksestakin kuullut näitä puheenvuoroja, että tunnustamista tarvitsisi tehdä Palestiinan osalta. Toivoisin, että hallitus voisi käydä tämmöisen keskustelun ja sitä johdettaisiin niin, että ulkopolitiikassa voitaisiin olla yhtä mieltä. Se olisi hyvä, että Suomi olisi näissä kysymyksissä yhteneväinen. Tämän tappamisen ja tuhon sijaan tarvittaisiin rauha Gazaan ja sen eteen Suomen tulee tehdä myös osansa.
No SDP:stähän on toivottu, että asia tuotaisiin eduskunnan käsittelyyn, mikäli hallitus ei tässä asiassa pysty etenemään, saada sitä kautta asiaa eteenpäin. Kuinka yhtenä rintamana oppositio nyt on tässä asiassa tukemassa esimerkiksi kokoomusta tarvittaessa?
No tämä ei ole ollenkaan helppo asia. Totta kai tähän liittyy monia kysymyksiä, joita tässäkin on nostettu esiin. Keskustalla on tämmöinen kahden valtion kanta ja mikäli tällainen esitys tulisi, niin uskon, että voisimme sitä tukea, mutta se tietenkin edellyttäisi se, että kaikki olisi sitten ratkaistu kysymykset tämän ympärillä.
Olisiko tämä asia syytä tuoda eduskunnan käsiteltäväksi päiväräisenä?
Siis valtion tunnustaminen tapahtuu hallituksen esityksestä ja presidentti niin kuin sen tekee. Eli tämä reitti, jota oppositio ehdottaa eduskunnan kautta, niin se ei ole edes meidän niin kuin lainsäädännön mukainen.
Jani Mäkelä, onko tässä jotain tapoja edetä eduskunnan kautta? Miten sinä tämän näet?
Näin juuri noin, että ei meidän poliittinen järjestelmä toimi noin, vaan se toimii niin, että hallitus esittää ja presidentti vahvistaa.
Niin pitkään kuin on toimintakykyinen hallitus, niin tämmöistä prosessia ei tietenkään tarvita. Että kyllä uskon, että mikäli hallitus istuu saman pöydän ääreen ja keskustelee asiasta yhdessä tasavallan presidentin kanssa, niin tässä kyettäisiin etenemään.
No mennään sitten tähän alkoholilakiin, joka sekin jakaa hallitusta. Jani Mäkelä, sinä edustat tässä nyt tosiaan hallituspuolueita. Olet vahvasti muutosten kannalla. Miksi suomalaisten tulisi saada tilata alkoholia, myöskin viinaa omalle kotiovelle?
Tai sanotaan, että kyllähän nämä muutokset on joka tapauksessa kompromissi. Eli kyllähän kaikissa hallituspuolueissakin on sellaisia henkilöitä, edustajia, jotka haluaisivat loivempaa alkoholipolitiikkaa, enemmän vapautusta. Sitten on sellaisia, jotka haluaisivat tiukempaa alkoholipolitiikkaa. Eli nyt on jonkinnäköinen kompromissikysymys, jolla kuitenkin lähdettäisiin etenemään, ja siinä on varmasti paljon hiottavaa. Eli on ilmennyt kaiken näköisiä yksittäisiä asioita, kotimaisten viinitilojen kysymyksiä vastaavia, mitä varmaan tarvii vielä hioa. Tästähän ei nyt vielä esitystä ole, vaan tämä on vasta luonnos, joka on tullut lausuntokierroksella. Ja se tarkoittaa, että sitä voidaan vielä muuttaa ja parantaa, mutta että ehkä itse esittäisi sen peruskysymyksen, että miksi ihmisillä ei olisi oikeutta tilata kotiin sitä alkoholia. Mihin se perustuisi?
No hallitus perustelee tosiaan näitä muutoksia sillä, että Suomi menee eurooppalaiseen suuntaan, niin miksi perussuomalaisille on tärkeää mennä tähän eurooppalaiseen suuntaan?
No eihän eurooppalaisuus kaikessa ole huonosta. Eli se, että monissa eurooppalaisissa maissa alkoholi on paljon pienempi ongelma kuin Suomessa. On maita, useitakin maita, joissa on ihan väkevät viinatkin tavallisen ruokakaupan hyllyllä, eikä se aiheuta mitään valtavaa kansanterveydellistä katastrofia. Eli se, että Suomessa opittaisiin käyttämään alkoholia sivistyneesti hallitusti eurooppalaisten juomatapojen mukaan, niin ei se niin kuin ainakaan omasta mielestäni huono asia.
No Päivi Räsänen, sinäkin edustat hallitusta, mutta olet vahvasti tätä kotiin kuljetusta vastaan. Miksi näin?
No ensinnäkin alkoholi on edelleen meillä erittäin merkittävä kansanterveysongelma, että noin 1700 ihmistä kuolee aivan suoraan alkoholisairauksia ja sen aiheuttamiin vammoihin. Meillä on 90 000 lasta, jotka kärsivät siitä, että heidän vanhempansa ovat alkoholiongelmaisia. Eli alkoholihaittoja hallitaan ja ehkäistään juuri sillä, että alkoholikulutukseen vaikutetaan. Ja meillä Suomessa on kyllä aivan riittävän hyvin alkoholia saatavissa. Et en näe, että tarvittaisiin ikään kuin lisää jakelukanavia ja lisää saatavuutta sitä, että alkoholia tuodaan ihan kotiovelle saakka. Tämä olisi ennen muuta niiden ihmisten kannalta, joille alkoholi on ongelma, esimerkiksi lapsiperheet, ikääntyneet ihmiset, mielenterveyspotilaat, joilla niin kuin madaltuisi edelleen kynnys alkoholin hankkimiseen siihen, että se tuodaan ihan kotiovelle. En näe siihen niin kuin mitään tällaista kansanterveydellistä tai alkoholipoliittista tarvetta.
No Hilkka Kemppi, sinä edustat puolueesi keskustan kautta nyt oppositiota tässä, niin sallisitko sinä kotiinkuljetuksen tavalla, jota tämä luonnos nyt esittää?
No tämä luonnos näyttää aika huonolta kompromissilta moneenkin suuntaan. Keskustalle nämä alkoholikysymykset ovat aina oman tunnon kysymyksiä ja meillä on vapaat kädet niistä äänestää. Itse tarkastelen tätä sosiaali- ja terveysvaliokunnan, mutta myös talousvaliokunnan jäsenenä. Yleisesti ihmettelen sitä, miten hallituksella on kova into vapauttaa alkoholia, päihteitä ja sitten samaan aikaan heikentää sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämä yhtälö on kestämätön ja se on jatkunut nyt vuodesta toiseen. Meillä on joka vuosi ollut esitys alkoholin vapauttamisesta ja tämä jatkaa sitä perinnettä. Keskusta on valmis edistämään kotimaisten pienpanimoiden yhdenvertaisuutta, mutta sitä tämä esitys ei edistä. Että tässä on valtavasti ongelmia, jotka tukevat nimenomaan ulkomaisten panimoiden, ulkomaista liiketoimintaa, mutta sitten kotimaisia eivät kuitenkaan edistä samalle tasolle.
Entäs tämä kotiinkuljetusasia? Kannatatko sitä?
No tässä nimenomaan tässä kotiin kuljetuksessakin ongelma on se, että kyllähän tässäkin puuttuu nämä resurssit siihen, että voitaisiin valvoa ja itsensä keinot tässä esityksessä, että tässä vaan niin kuin tuodaan kotiin kuljetus, Voltilla voi jatkossa kuljettaa läpi yön alkoholia, tämmöinen taksitoiminta alkoholiin saadaan, mutta sitten kuitenkaan ei pystytä sitä valvomaan. Samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalvelusta on leikattu 2 miljardia euroa ja me nähdään, miten näitä kuntoutusklinikoita menee konkurssiin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa. Tästä on uutisoitu paljonkin. Et minusta on erittäin vastuutonta alkoholipolitiikkaa hallitukselta lisätä käyttöä, mutta sitten kuitenkin heikentää palveluita.
Aika iso vastuu tulee tässä asiassa nyt sitten sille kuljetuspalvelun työntekijälle, joka sitä alkoholijuomalastia toimittaa ja sitä luovuttaa eteenpäin. Kuinka hyvin ja nimäkellä arvioit, että tämmöinen yksittäinen volttikuski käytännössä pystyy valvomaan ikärajoja siellä yksityisalueella, pihassa tai rappukäytävässä?
Kyllä tänä päivänäkin kaupan henkilökunnan täytyy niitä ikärajoja valvoa. Varmaankin se onnistuu. Siihen vaan sanoisin, että kun tavallaan puhutaan vastuuttomuudesta, niin mielestäni on hyvin vastuutonta väittää, että hallitus heikentäisi sote-palveluita, koska niihin lisätään miljardin luokassa rahaa joka vuosi.
Yritetään
päinvastoin pelastaa keskustan aikaansaama sote-uudistus sillä tavalla, että ihmiset saisivat palveluita ja rahat riittäisivät. Ja tämän alkoholipolitiikan uudistuksenkin tarkoituksena on se, että saataisiin enemmän niin kuin alkoholituontia rajoitettua ja tavallaan tätä alkoholin käyttöä verotuksen piiriin, harmaa tuonti kuriin ja suomalaisen niin kuin markkinointikanavan kautta alkoholin myytyä, jolloin saadaan myös rahaa kerättyä niihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tällä hetkellähän tilanne on se, että menee alkoholia ohi verotuksen.
No mutta tässähän nyt kritiikkiä on tullut siitä, että lakimuutos ei sallisi alkoa lukuun ottamatta kotimaisille kaupoille yli 8% juomien kotimyyntiä, mutta ulkomaiset toimijat vois myydä Suomeen kotiin vaikka 80% viinaa, niin eikö tämä nyt ole aika epäperussuomalaista politiikkaa, että suositaan ulkomaisia?
No tämä on varmaan sellainen asia, mitä täytyy nyt tämän lausuntokierroksen jälkeen tarkastella, että se mistä tämä johtuu, niin tämähän johtuu siitä, kun Suomessa on haluttu pitää alkun monopoli väkevissä juomissa, niin se johtaa sitten siihen tilanteeseen, että Suomessa niin kuin rajoitettaisiin se myynti ainoastaan alkoholinen väkevien juomien suhteen. Ja nyt kun eletään tässä vapaassa eurooppalaisessa markkinassa, haluttiin tai ei, ja sitten Suomessa yritetään rajoittaa alkoholia oleellisesti enemmän kuin muualla Euroopassa, ollaan koko ajan näiden samojen kysymysten edessä. Eli miten meillä voidaan mainostaa, miten meillä voidaan markkinoida, ja siinä suomalainen häviää siinä pelissä. Eli tässä pitäisi ymmärtää, että me ollaan samassa markkinassa ja meidän täytyy sopeuttaa oma toimintamme siihen.
Päivi Räsänen, miksi tässä hallituksen esitysluonnoksessa sorsitaan nyt sitten kotimaisia toimijoita tällä tavalla?
No se todellakin tuodaan ihan siellä perusteluissakin reilusti esiin, että tässä kotimaiset tuottajat, kotimaiset niin kuin alkoholin esimerkiksi vähittäiskauppa kärsii suhteessa näihin ulkomaisiin yrityksiin. Ja nyt muistutan, että tämä on luonnos. Että tähän ei esimerkiksi meidän puolueemme ole pystynyt vielä vaikuttamaan, että nythän vasta hallitus tämän jälkeen alkaa keskustelemaan, että täytyy ehdottomasti korjata. Mutta siis tässä on se perus, voi sanoa niin kuin iso ongelma, joka liittyy myös tähän Alkon monopoliin, mihin Jani Mäkelä äsken viittasi, niin on se, että tässä sallittaisiin ulkomaisten yritysten, sanotaan vaikkapa Tallinnasta käsi, mikä on nostettu siellä perustelussakin esimerkiksi, niin toimittaa Suomeen väkeviä juomia aina sinne 80% saakka, kun sen sijaan suomalaisilla vastaavilla toimijoilla ei tätä mahdollisuutta olisi. Kyllähän ne verotulot silloin menisi Viroon eikä Suomeen, eli tämä ei niinku tuota edes niitä verotuloja lisää Suomeen. tässä todettiin, että niin kuin perussyynä on tämä ja ongelmana tämä Alkon monopoli. Ja tämä onkin juuri se ratkaiseva asia, koska jos tämä esitys nyt tällaisena toteutuisi, niin se käytännössä sen valtavan suuri alkoholipoliittinen vaikutus olisi se, että se romuttaisi perustelut koko Alkon monopolille, koska silloin ei pelkästään näitä alle 8-prosenttisia juomia, jotka on jo viety esimerkiksi vastoin KD:n tahtoa tuonne vähittäismyyntiin ruokakauppoihin, niin myös nämä väkevät juomat voitaisiin tilata vaikkapa sieltä Tallinnasta suoraan kotiovelle, jolloin niin kuin Alkon tavallaan ensinnäkin kilpailuasema ja myös sitten ne perusteet ylipäänsä monopolin olemassaololle, ne horjuttuisi. Mm. Että tässä on niin kuin todella vakavasta alkoholipoliittisesta asiasta kysymys. Ja tämä on kaiken lisäksi ihan selkeästi hallitusohjelman vastainen, koska hallitusohjelmassa on sovittu, että Alkon kansanterveydellistä asemaa ja tehtävää ei muuteta. Ja tämä muuttaisi sen ihan hallitusohjelman tai ihan tämän hallituksen esitysluonnoksen perustelujenkin mukaan.
Lausuntokierroksella tämä lakiesitys sai kovaa kritiikkiä juuri tästä asiasta. Matkailu- ja ravintola-alan liitto nimittää lausunnossaan Suomen alkoholipolitiikkaa kaksinaismoralistiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hallituksen esittämät muutokset ne johtaisivat siihen, että suomalaiset kaupat perustaisivat omia jonkinlaisia etämyyntipisteitä, vaikkapa Tallinnaa, josta sitten voisi tilata näin. Hilkka Kempi, uskotko, että näemme tulevaisuudessa S&K-kauppoja siellä Tallinnan satamassa, mikäli tämä luonnos laiksi muuttuu?
No kyllähän alkoholi on iso bisnes ja jos tällainen porkkana sinne rakennetaan lakiin sisään, niin näen sen kyllä aivan mahdolliseksi ja niin on kyllä tämä luonnoskin nähnyt sen mahdolliseksi. Ihmettelen kovasti tätä hallituksen, että ensin kevennetään olutveroa niin, että 20 miljoonaa puuttuu valtion kassasta ja sitten siirretään näitä verotuloja ulkomaille. Että kyllä tässä alkoholipolitiikassa on kyse myös talouspolitiikasta. Että paitsi että nämä ulkomaiset toimijat saavat vapaamatkustaa juomien osalta, niin kyllähän tämä hyvinvointialueiden kritiikki myös on aika murskaavaa, että se, että tässä esityksessä ei tuoda mitään keinoja ongelma juomisen vähentämiseksi ja rahoja otetaan pois, niin se on kyllä vakava asia, erityisesti perheväkivallan osalta ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta.
Miten varmistetaan, että näin ei käy, että kaupat siirtyvät ulkomaille, alkoholimonopoli pikkuhiljaa sitä kautta murtuu, paine siihen kasvaa ainakin täällä?
Sen verran kommentoin tuohon alkoholiverotukseen, että alkoholiverotushan kokonaisuudessaan nousee, eli väkevien juomien verotusta tiukennettiin samalla kuin oluiden verotusta hieman loivennettiin. Eli tuo keskustan politikointi tuolla asialla on täysin
vastuuta,
koska kerätään enemmän verotuloja alkoholista kaiken kaikkiaan väkevien juomien verottamisen kautta. Mutta tuo, että tavallaan miksi tässä tilanteessa ollaan, niin on se, että kun meillä on ollut kestämättömän tiukka alkoholipolitiikka aikaisemmin. Eli meillähän on ollut epäselvä tilanne sen suhteen, miten tämä kotimyynti olisi mahdollista. Siitä on koko ajan ollut riita päällä. Muutama virkamies on estänyt sitä kotimyyntiä, sosiaali- ja terveysministeriön virkamies. Nyt tämä tilannetta selkeytetään. Eli meillä ei tavallaan ole sitä vaihtoehtoa, että me kiellettäisiin se kotimyynti kokonaan, koska me ollaan yhteismarkkina-alueessa. Nyt sitä täytyy vain selventää ja saada tämä järjestelmä toimimaan jollain tavalla. Ja tilanne on varsin kestämätön tällä hetkellä. Olen siitä samaa mieltä Päivi Räsäsen kanssa, että hallitusohjelman mukaan alkuun monopoli turvataan. Oltiin siitä mitä mieltä tahansa, niin näin siellä kuitenkin lukee, eli sen esityksen, mikä sieltä tulee, niin täytyy tätä tavoitetta niin kuin toteuttaa.
Oletko kriittinen tätä tavoitetta kohtaan?
En lähde ottamaan kantaa tavoitteeseen, se on hallitusohjelma, johon on perussuomalaiset myös sitoutuneet.
Päivi Räsänen.
Joo, meillähän tällä hetkellä Alkolla on niin kuin tosi tärkeä tehtävä niin kuin vastuullisen alkoholipolitiikan, esimerkiksi hintakilpailun, markkinoinnin, myynnin, vastuullisen niin kuin myyntitapahtuman osalta. Ja aivan hiljattain Maailman terveysjärjestö nosti nimenomaan nämä Pohjoismaiden alkoholimonopolit niin kuin hyväksi esimerkiksi siitä, millä tavalla pystytään niin kuin alkoholihaittoja pitämään kurissa. Ja tässä suhteessa mä haluan näihin eurooppalaisiin juomatapoihin viitata, että Euroopassa alkoholi on ongelma. Se on ongelma myös niissä maissa, joissa ne väkevät on siellä kauppojen hyllyillä tai viinit on kauppojen hyllyillä. Et esimerkiksi Ranskassa on valtava iso ongelma maksakirroosia ja maksasyöpien vuoksi ja näitä ongelmia pyritään rauhoittamaan. Sen sijaan nostan esimerkiksi Ruotsi, jossa on 3,5-prosenttiset juomat niin kuin sitä vahvemmat ovat kaikki edelleen niin kuin se sikäläisen monopolin systeempulaakitin niin kuin myynnissä. Ja siellä 80% koko alkoholikaupasta pyörii niin kuin sen monopolin kautta ja alkoholihaitat on paremmin kurissa. Että mielestäni niin kuin suunta pitäisi mennä mieluummin siihen suuntaan, katsoa vähän Ruotsista ja Norjasta ja Islannista mallia, eikä ajaa meitä sitten johonkin tämmöiseen itä-eurooppalaiseen suurkulutukseen.
Jukka Kemppi keskustasta.
Niin varmasti tähän valvontaan kannattaisi paitsi kohdentaa resursseja, mutta myös keinoja antaa. Esimerkiksi tällaiset koeostot, niiden luominen lakiin olisi varmasti yksi keino lisätä sitä, että valvonta toimisi. Suuri huolihan tietenkin tässä kotimyynnissä on sen osalta, että miten nämä perheväkivaltatilanteet, joissa Suomi kuitenkin on meille aina listan kärjessä ja se on erittäin vakava asia, johon meidän yhdessä tulisi puuttua, niin miten niihin kyetään valvonnan kautta puuttumaan?
Niin, Ensi- ja turvakotien liitto on omassa lausunnossaan varoittanut, että tämän esityksen toteutuminen todennäköisesti lisäisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. No Hilkka Kemppi, miten itse aiot äänestää tästä asiasta? Mikä sinun kantasi on, jos tämä pöydällesi tulee?
No minä tietenkin katson, että miten paljon hallituspuolueiden edustajat ovat valmiit muuttamaan esitystä. Tänään on kuultu, että jonkin verran innokkuutta siihen on ja toivon, että näitä muutoksia tulee ja sitten arvioin sitä talousvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä.
Viimeksi kun 8% alkoholijuomat haluttiin tuoda kauppoihin, keskustan kannat jakautuivat tässä äänestyksessä ja tässä tämäkin kysymys on oman tunnon kysymys keskustan linjan mukaisesti, miten äänet tulevat jakautumaan.
No mahdotonhan sitä on ennakoida ennen kuin meillä on esitys eduskunnassa, että tiedetään mistä äänestetään. Varmasti keskusta tulee jakaantumaan. Tämä on meille sellainen kysymys, missä linjat eroavat, enkä näe sitä ongelmana.
Jani Mäkelä, minkä verran tässä ollaan nyt valmiita muuttamaan tätä esitystä niin, että se kaikille kelpaa? Ja kuinka valmis olisit itse höllentämään vielä entisestään tätä alkoholipolitiikkaa?
No näin ennen kaikkea niin, että se pitäisi katsoa niin kuin järkevästi ja niin kuin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta, että erityisesti nämä kysymykset siitä, että näiden kotimaisten tuottajien asemasta niin on omasta mielestäni tärkeää, että olisi se mieletön tilanne, että niin kuin luotaisiin ulkomaisille toimijoille kilpailuetu verrattuna kotimaisiin. Eli semmoiset asiat niin kuin täytyy ainakin mielestäni katsoa tosi tarkkaan.
Mitä se käytännössä tehtäisiin?
No se jää sitten asiaa paremmin tuntevien mietittäväksi, että mitkä ne käytännön keinot tulisi olemaan siihen sen esityksen muokkaamiseen, mutta odotan, että se löytyy osaamista ministeriöistä virkamiehiltä tähän asiaan.
Päiväkäsinä.
Joo, siis tämä lausuntopalaute, joka eilen päättyi, niin sehän oli murskaava. Että tähän suhtautui kriittisesti tietysti kaikki kansanterveysjärjestöt, lääkäriliitot, THL ja niin edespäin, mutta myös nämä kotimaiset tuottajat, yrittäjät, päivittäistavarakauppa ja niin edespäin. Eli tämä, niin kuin mä pidän tätä harvinaisen epäonnistuneena luonnoksena, että hän aivan varmasti olen vakuuttunut siitä, että tähän tulee paljon korjauksia.
Mitkä ovat päällimmäiset asiat?
No siis jos itse saisin päättää, niin tämä hylättäisiin käytännössä lähes kokonaan. Et lähinnä siellä on hyvää mun mielestä se, että joltain osin tätä alkoholimainontaa rajoitetaan, vaikkakin sitten näiden väkevien verkkomainonta sallitaan, mutta tämä influencerimainonta rajoitetaan, mutta en sallisi kotikuljetusta enkä tätä ulkolaisten niin kuin vahvojen viinojen etämyyntiä. Et niin kuin minimissään tässä pitäisi korjata se, että se 8% yläraja olisi sama ulkomaisille ja kotimaisille yrittäjille.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Päivi Räsänen kristillisdemokraateista, Jani Mäkelä perussuomalaisista ja Hilkka Kemppi keskustasta.
Kiitoksia.
Käynnissä on Yle Radio 1 ykkösaamu. Yhdysvaltojen ja EUn tekemä tullisopimus sekä Suomen asemoituminen Gaasan sotaan ovat herättäneet eri puraa hallituksen sisällä. Sisäpolitiikan käänteistä kuullaan kohta politiikan toimittajien arvioita. Suomi ei tosiaan toistaiseksi ole tunnustanut Palestiinan valtiota ainakaan toistaiseksi. Samassa tilanteessa ollaan Tanskassa. Seuraavaksi kuullaan, minkälaista keskustelua siellä on asiasta käyty. Palestiinan valtion tunnustaminen on noussut entistä laajempaan keskusteluun sen jälkeen, kun Ranska kertoi oikeastaan tunnustaa Palestiinan valtio. Myös Kanada aikoo tunnustaa Palestiinan ja Britannia asiaa ainakin harkitsee tietyin ehdoin, niin kuin muillakin ehtoja siihen on. Pohjoismaista vain Suomi ja Tanska eivät ole tunnustaneet Palestiinan valtiota, mutta eilen presidentti Stubb kertoi olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan vaikka heti, jos hallitus tekee asiasta esityksen. Minkälaista keskustelua asiasta käydään Tanskassa? Siitä kuullaan nyt ja siitä kertoo meidän toimittajamme Karoliina Kantola Kööpenhaminasta.
viime viikolla Ranskan ilmoituksen jälkeen Tanskan ulkoministeri Lars-Løkke Rasmussen sanoi, että hän kunnioittaa Macronin päätöstä ja että Tanska kyllä tukee kahden valtion mallia, mutta se, että onko Palestiinan tunnustaminen juuri nyt oikea askel tähän kahden valtion tavoitteeseen, niin siitä näyttää Tanska olevan kyllä eri mieltä.
Virallinen Suomi on pitänyt Tanskaa verrokkimaana. Suomessa tilannetta on seurattu, eikä Palestiinan tunnustamista ole nähty ajankohtaisena. No, nyt presidentti Stubbin ulostulo voi muuttaa tilanteen. Miten Tanskassa hallitus on tätä kysymystä perustellut?
No, esimerkiksi ulkoministeri sanoi, että kun Palestiinan voi tunnustaa vain kerran, niin se pitää tehdä silloin, kun aika on oikea. Tanskan hallituksen mukaan Palestiina olisi hyvä tunnustaa osana näitä kahden valtion mallin neuvotteluja ja osana laajemmin koordinoitua EU-yhteistyötä. Toki samalla Tanskan johdon sanoma ja viesti Israelia kohtaan on tiukentunut ja Tanska on monien muiden maiden tavoin ollut vaatimassa kiireellistä puuttumista tähän kriisiin. Mutta vielä aika odottaa ja täytyy muistaa toki Tanskan ja Israelin väliset suhteet ja kaupankäynti. Tanska vie tuotteita Israeliin ja on ostanut ihan aseitakin toki Israelista.
Entä oppositio ja laajemmin kansan näkemykset? Miten Tanskassa suhtaudutaan Palestiinan tunnustamiseen?
Opposition vasemmalla laidalla olevat puolueet kannattaa Palestiinan pikaista tunnustamista, mutta moni muu oppositiopuolue on hallituksen tavoin varovaisempi ja sanoo, että Palestiinaa ei tule tunnustaa ainakaan vielä. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan yli puolet kansalaisista sanoo, että Israelin toimet ovat menneet liian pitkälle Gazassa, mutta kuitenkin reilut 10% pitää niitä sopivina.
Näin toimittaja Karoliina Kantola Kööpenhaminasta. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Poliitikkojen puheita on viime päivinä kuumentanut Palestiina-kysymys. Toisaalta Suomi on allekirjoittanut tällä viikolla kannanoton, joka kirittää Palestiinan valtion tunnustamista, mutta toisaalta myös kerrotaan, että me emme kiirehdi tässä asiassa. No, hallitukselle asia on ongelmallinen, niin kuin äsken kuultiin. Hallituspuolueet, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät tunnustamista hyväksy, eikä asiasta tehtyä julkilausumaakaan. Tästä ja tämän helteisen viikon muista politiikan aiheesta nyt seuraavaksi tervetuloa studioon keskustelemaan politiikan toimituksen uutispäällikkö Elli Harju Iltalehdestä, eduskuntatoimittaja Markus Mäki Uutissuomalaisista ja Yle Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.
Huomenta.
Huomenta.
Huomenta kaikille. Aloitetaanpa näistä alkoholiasioista, joista äskenkin tuossa politiikkoja kuultiin. Mistä tässä nyt on kyse? Mitkä nämä asetelmat tässä on ja mikä tämä esitys on? Onko tässä nyt aineksia laajempaakin draamaa vai onko tämä niin kuin pelkkää showta?
No, luulen, että ei ehkä mihinkään kovin suureen draamaan, varsinkaan nyt kun tämä Palestiina-kiista tässä on päällä, mutta toki tässä se perusasetelma on se, että hallituksessa on puoluekokoomus, joka haluaa vapauttaa alkoholin myyntiä ja mennä kohti alkomonopolin murantamista ja sitten meillä on kristillisdemokraatit, jotka eivät halua vapauttaa alkoholin myyntiä, niin totta kai näiden kahden niin kuin suuren linjan yhteensovittaminen on aika haastavaa.
Ari.
Niin, hallitus ei tähän kiistaan kaadu. Ja se, että tämä on nyt vähän tällainen suomalainen tapa tehdä alkoholipolitiikkaa, se on eduskunnassa ennenkin ollut oman tunnon kysymys ja on ennenkin ristiriidassa tullut hallituksesta asioita ja niistä on sitten päätetty eduskunnan enemmistön mukaan ja sillä mennään ja näyttää siltä, että tällä hetkellä kokoomus haluaa tosiaan, niin kuin Elli tuossa sanoi, laajentaa sitä tarjonnan mahdollisuutta ja sitten oppositiossa nyt puolueet joutuvat sitten miettimään, että mitä he mieltä asiasta ovat.
Ja enemmistön saamiseksi varmasti tarvitaan myöskin sitä opposition tukea, jos kristillisdemokraatit sitä vastaan asettuvat, vai mitä Markus Mäki?
Joo, ja nimenomaan tämä alkoholipolitiikkahan jakaa paitsi puolueita, niin myös puolueiden sisällä on eri linjoja ja sitten sieltä voi oppositiosta löytyäkin tukea tämän asian eteen viemiseksi, niin samaa mieltä Arin kanssa siitä, että ei hallitus tähän asiaan kaadu.
No, katsotaanpa sitten muita aiheita ja katsotaan, mitä mieltä olette, kaadutaanko niihin. Palestiina on nyt kansainvälisesti kuuma peruna. Tällä viikolla Suomi yhdessä 14 muun valtion kanssa allekirjoitti tämmöisen Palestiinan tunnustamista kirittävän sopimuksen. Ensin kristillisdemokraatit, sitten perussuomalaiset kertoo, että eivät ole edes tämän kannanoton takana. Mitä tämä tarkoittaa? Kuinka merkittävä asia tämä on? Onko tämäkin nyt pelkkää esitystä vai mistä tässä on kyse?
No, tämä vetomus yksin itsessään ei niin kuin ole niin iso asia. Sanotaan näin, että jos tämmöinen vetomus olisi tullut vaikka jotain kuukausia sitten, niin ei tämä olisi varmaan ihan hirveästi hetkauttanut, mutta totta kai kun tässä on päällä tämä paine, että Suomen kumppanimaat, kuten Britannia, Ranska, Kanada, ovat ilmoittaneet, että he ovat tuohon syyskuun YK:n yleiskokouksen mennessä valmiit tunnustamaan Palestiinan tietyn ehdoin, heillä on erilaisia ehtoja, niin tämä lisää niin kuin, ikään kuin painetta ja Suomellekin reagoida, ja siksi kaikki tällaiset vetomuksetkin herättää niin kuin, jonkinlaista tuntoa siitä, että onko Suomi nyt etenemässä.
Niin, jonkinlaista kiiretuntoa tuntui Stubbillakin olevan, kun hän eilen kommentoi aika suoraan sitä, että olisi valmis hyväksymään tämmöisen esityksen, jos se hänen eteensä tulisi nyt.
Niin, mun mielestä tämä Stubbin ulostulo oli paljon niin kuin tärkeämpi tässä asiassa kuin tämä julkilausuma. Hän pisti aika paljon omaa arvovaltaansa nyt peliin tämän asian suhteen. Selkeästi niin kuin on havaittavissa turhautumista sen suhteen, että asia ei etene. Eli tämä kansainvälinen paine tämän asian suhteen on selkeästi kasvamassa, ja myös kotimaassa tämä paine palestinan tunnustamiselle kasvaa.
Niin, minkälaiset paineet Stubbilla nyt on viedä sinne syyskuussa YK:n kokoukseen jotain, vai missä tämä paine nyt oikeastaan on?
No, paine on Suomen hallituksella, ja Alexander Stubb heitti tämän pallona sinne. Hän on oman linjansa valinnut. Hän ulkopolitiikan johtajana on todennut, että tämä on hänen kantansa, mutta hallitus nyt sitten miettii oman kantansa. Ja Suomen ulkopolitiikka rakennetaan yhteistyössä presidentin ja hallituksen kanssa, toki presidentin johdolla. No, paine kasvaa sinne syyskuun, onkohan se kolmas viikko tänäkin vuonna, kun on tämä YK:n kokous. Eli näitä ilmoituksia todennäköisesti tulee vielä muilta mailta ehkä lisää, että hekin ovat valmiita tunnustamaan, niin sitten Suomen pitää valita linjansa. Ja Suomi katsoo varmasti Tanskaa. Tanska on samankaltaisessa tilanteessa ja on Suomen verrokkimaa, ja toistaiseksi Tanska ei sitä ilmoittanut, mutta nyt on sitten se paikka, että Suomen hallitus joutuu miettimään asiaa.
No, katsotaan kristallipalloa. Miten sieltä nyt sitten sitä Suomen kantaa siellä muokataan, kun tuntuu, että tämä on nyt aikamoisessa lukossa ja kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ei kantojaan ole muokanneet, muuttaneet, tarkistaneet. Tässä äsken siitä kuultiin ihan edustajien suusta. Mitä tapahtuu? Minkälaisia kuperkeikkoja tässä nähdään?
Hallitus keskustelee nyt keskenään, että mitähän me tehtäisiin. Ja perussuomalaiset joutuu miettimään sitä, että onko tämä heille hallituskysymys, ja on niin kuin jännä tilanne sillä tavalla, että Palestiinan tunnustaminen on perussuomalaisille hankala asia, koska se soi oikein hyvin yhteen muiden perussuomalaisten teemojen kanssa, siis tämä Palestiinan tunnustamisen vastustaminen, eli kriittisen maahanmuuttopolitiikan kanssa ja kriittinen suhtautuminen islamiin ja näin poispäin. Tämä on niin kuin sillä samalla sarjalla. Mutta samalla perussuomalaiset joutuu miettimään, että onko tämä heille hallituskysymys, koska perussuomalaiset on ollut tekemässä vaikeita sopeutuksia. Riikka Purran puolue on maksanut siitä kannatuksen menetyksellä, kannatuksen puolittamisella melkeinpä. Ja nyt se joutuu sitten miettimään sitä, että jos hallitus hajoaa, niin on todennäköistä, että SDP on seuraavassa hallituksessa mukana. SDP ei mene ilman uusia vaaleja varmaankaan seuraavaan hallitukseen. Ja Purran oma puolue menettää näillä kannatusluvuilla paikkoja. Että onko sen väärtti, että toteaa, että puoli hallituskautta tehtiin rajoja ratkaisuja, maksettiin kannatuksella siitä, että nyt kannattaa niin kuin lopettaa.
No, minkä verran te arvioitte, että perussuomalaisilla kristillisdemokraateilla on niin kuin liikkumavaraa tässä asiassa, nyt peilaten tähän kaikkeen, mitä Ari juuri sanoi? Haluavatko ne mistään hinnasta olla hallituksessa, joka tämän päätöksen tekee, tunnustaa Palestiinan?
Minusta tuntuu, että kristillisdemokraateille tämä asia on niin kuin selvä. Eli he ei halua olla mukana hallituksessa, joka tunnustaa Palestiinan. Tässä voidaan toki yrittää kiertää tätä asiaa niin, että laitetaan niin kovat ehdot tälle Palestiinan tunnustamiselle, jotta ne eivät täyty, jolloin voidaan todeta, että olisimme tunnustaneet Palestiinan, mutta koska nämä ehdot eivät täyttyneet, emme sitä tee. Perussuomalaisten suhteen on sitten hyvä kysyä sitä, että onko tämä juuri tämä kysymys se, minkä takia he ovat valmis niin kuin lähtemään hallituksessa. Suomessa ei yleensä kuitenkaan hallituksen kaataajia palkita siitä, että hallitus kaatuu.
Joo, nimenomaan tämä perussuomalaisten asento ei ole nyt tällä hetkellä aivan selvä. Purran kommenttejahan me ei olla vieläkään kuultu, ainakaan siihen mennessä, kun tämä lähetys alkoi, niin kuultu tähän eilisen Stubbin ulostuloon, ja uskon, että siellä nyt kuumeisesti mietitään, että miten teihin reagoidaan, koska se Purran niin kuin lausunto on hyvinkin oleellinen. Kuten tuossa Markus sanoi, niin tämä on kristillisdemokraateille aivan siellä ytimessä, mutta perussuomalaisille kannattajille ei, joten tämä ei ehkä olisi sellainen
asia, millä perussuomalaisten kannattajat niin kuin ymmärtäisivät, että tämän takia me jätimme hallituksen. Mm. Mutta toisaalta sitten perussuomalaisilla on takana tämä roima kannatuslasku ja taisi heille niin kuin imagollisesti todella iso tappio, jos he myöntyisivät pääministerin tahtoon tunnustaa Palestiinan.
Tässä nostettiin nyt esiin tämä identiteettipolitiikka. Miten paljon se nyt painaa tässä vaakakupissa siinä, että mitä päätöksiä tehdään? Miten paljon sitten tämmöiset käytännön asiat, vaikka kauppasuhteet tai aseostot Israelista?
Niin, identiteettipolitiikka, tämä on etenkin kristillisdemokraattien osalta, totta kai perussuomalaistenkin kanssa, mutta niin kuin kristillisdemokraateilla se on niin paljon, että he voivat lähteä hallituksesta tämän asian takia. Ei se varmaa ole, mutta se on se puolue, johon se ensimmäisenä se niin kuin katse kohdistuu. Ja täytyy muistaa, että hallituksen ei tarvitse kaatua siihen, että kristillisdemokraatit lähtevät sieltä. Sillä on edelleen eduskunnassa enemmistö ja puoli vaalikautta jäljellä. Ei se mitään kivaa kitkuttelua ole pienellä enemmistöllä hankalissa tilanteissa, mutta se on mahdollista.
Hmm. No, mennään sitten eteenpäin. Puhutaan vähän näistä tullisovuista, tullisopimuksista ja muista kuvioista. Siis Yhdysvaltain ja EUn kesken tämä sopimus syntyy ja tässä yhteydessä me ollaan sitouduttu, siis me EU:na presidentti Trumpin mukaan aika moneen asiaan. Muun muassa energiaostoja, sijoituksia, asekauppa on sinne Yhdysvaltoihin sovittu. Mitä kaikkea me nyt tiedetään siitä, että mihin kaikkeen me ollaan suostuttu tai mihin kaikkeen meidän ohi on ikään kuin suostuttu? Markus Mäki.
Tuntuu, että tässä asiassa riippuu ihan siltä, keneltä kysyy, että tuntuu, että osapuolet tulkitsevat tätä sopimusta hyvin, hyvin eri tavalla. Avoinna on myös se, että miten nämä sitten toteutettaisiin nämä sopimukseen kuuluvat energiaostot tai investoinnit, jossa EUlla ei ole kuitenkaan toimivaltaa. Et näyttää siltä, että EU valitsi tässä nyt vähän sen pienimmän pahan tien, että haluttiin tehdä tämmöinen vähän heikohko sopimus, jotta ei mennä tähän kauppasotaan. Ei ehkä ollut sitten kuitenkaan pelimerkkejä lähteä kunnolla katsomaan niitä pelikortteja Trumpia vastaan. Mm.
Joo, tämän sopimuksen yksityiskohdat varmasti tulee tässä vielä elämään aika paljon. Aika monesta suusta on kuultu, että neuvoteltavaa riittää ja näin se varmasti on. Ja kuten tuossa tuli ilmi, niin nämä Purra kutsui näitä voiteluosiksi Yhdysvalloille näitä erilaisia lupauksia sadoilla miljardeilla ostaa Yhdysvalloista energiaa ja eurooppalaisia investointeja ja muuta. Ja se on tosiaan aika erikoista, että von der Leyen on tällaiset ikään kuin voinut luvata, koska nämä EUhan ei myy mitään, ei EUlla ole omaa energiatuotantoa, ne on yrityksillä ja tavallaan tämä on vaan perustuu jonkinlaiseen niin kuin laskennalliseen ajatukseen siitä, että mihin ehkä eurooppalaiset yritykset voisivat olla halukkaita, valmiita. Ja sitten tässä ehkä, kuten tällä viikolla erinäisissä keskusteluissa tullut ilmi, niin pikkusen myös taistelee tällaista EUn yleistä linjaa vastaan. Esimerkiksi se, että jos ostaisimme Yhdysvalloilta lisää energiaa, niin se tarkoittaisi todennäköisesti aika paljon fossiilista energiaa ja se on se, mistä EU haluaa eroon. Joten tässä on aika paljon kysymysmerkkejä ja tämä sopimuksen niin kuin lopullinen muoto, niin se varmasti tässä elää aika paljon.
Mm, Ari Hakahut.
Joo, tämä yksittäinen tapaus kertoo taas siitä, että kuinka niin kun tämä sääntöpohjainen järjestelmä natisee liitoksissaan luottamukseen perustuva toiminta natisee liitoksissaan, koska Donald Trump Yhdysvaltain presidenttinä vetelee täysin omia latujaan. Ja tässä voi olla niin kun hyvin kysymys siitä, mutta huonosti kerrottu ulospäin, niin kun aiesopimuksesta. Eli että EU pitää myönteisenä sitä, että voidaan ostaa Yhdysvalloista energiaa ja aseita ja näin poispäin. Ja laskennallisesti, niin kuin Elli tuossa hommatti, saattaa olla, että kysymys voisi olla tällaisista summista, mutta se, että olisi nimi jossain paperissa, että näin tapahtuu, niin se on kokonaan eri juttu. Eli aiesopimuksethan ovat sellaisia mukavia kapistuksia valtiojohtajille, jotka haluavat esitellä suuria saavutuksia, että meillä on tässä aiesopimus, että seuraavien vuosien aikana tehdään näin paljon kauppaa. Että EU ilmoitti, että he voisivat yrittää näin, mutta ei se ole mikään varmuus ja takuu siitä, mutta kaiken kaikkiaan todella sekava juttu.
Niin, onnistuuko EU nyt näyttämään niin kuin vahvalta neuvottelijalta tässä vai miten tämä nyt menee tämä Trumpin ja EUn suhde?
No ei EU tässä nyt niin kuin vahvalta näytä, että eihän se voi olla hyvä diili, että EUn tuotteet menee Yhdysvaltoihin, 30% tullia, Yhdysvaltojen tuotteet tulee EUhun. Tullit eivät nouse, vaan säilyy joko siellä nollatasolla tai ihan parissa prosentissa. Sitten tässä on se kiinnostavaa tämä keskustelu tästä mandaatista, että millä mandaatilla von der Leyen on näitä ja komissio näitä neuvotteluja käynyt. Ja se on ehkä sellainen niin kuin jälkipuinti, mitä tullaan tässä ehkä pidempäänkin käymään, koska korjaan muuten äsken puhuin 30%, se olisi Trumpin uhkaus 15 lopulta mentiin, mutta tämä tavallaan mandaatti, jolla komissio näitä neuvotteluja kävi, niin kyllähän nyt on tavallaan monet maat ja Suomestakin kovin sanoin sanottu, että mistä tällainen, että ei ole tällaiseen mikään jäsen, tai emme ole jäsenmaana sitoutuneet tällaiseen, miten tällaista voi luvata. Ja joo, näin onkin, että jäsenmaiden ikään kuin lopullisia kuittauksia ei vielä ole, mutta onhan komissio siis käynyt jäsenmaiden kanssa keskusteluja ennakkoon. Ja niiden perusteella näitä neuvotteluja on käyty, että eikä vaan... Tämä on spekulaatiota, mutta herää myös kysymys, että no paljonko oikeasti, vaikka Suomessakin on kuitenkin tiedetty sitten, että paljonko tässä menee ehkä tämmöisen niin kuin poseerauksen puolelle ja paljonko on ihan niin kuin se lopullinen totuus.
Näin sanoi siis politiikan toimituksen uutispäällikkö Iltalehdestä Elli Harju, eduskuntatoimittaja Markus Mäki Uutissuomalaisesta. Mitä sinä ajattelet tästä sovusta?
Kyllähän tämä nyt vähän osoittaa sen, että vaikka Euroopan unioni on iso talousalue ja sinällään merkittävä, niin kyllä ne viimekätiset keinot sitten käydä tämmöisiä niin kuin neuvotteluja, pistää kovaa vasten, niin on hyvin heikot just sen takia, että ei välttämättä ole kauhean yhteistä linjaa, ei ole sitä mandaattia, millä neuvotella. Ja sitten varmasti kokeneena neuvottelijana Donald Trump tämän on haistanut ja pistänyt sitten painetta, ja EU sitten on valinnut tämän niin kuin pienemmän pahan tien. Jos jotain hyvää tässä sopimuksessa, aiesopimuksessa on, niin kuitenkin se, että se ehkä pikkasen poistaa sitä epävarmuutta, joka olisi liittynyt siihen, kun puhuttiin just 30% tuontitulleista, että sentään ne vältettiin.
Niin, tässähän on nyt yritysmaailmasta tullut kommentteja, että oikein, että ei tämä mikään hyvä, mutta tämä on parempi kuin mikään muu, mikä oli tarjolla ja näkyvissä. Ja sitten kun se tullitaso on noin 15% pääsääntöisesti, niin nyt saa korjata, mutta olin huomaavina juuri äsken tai kuulemma juuri äsken jostain, että Israelille on määrätty sama 15% tulli. Eli jos verrataan niin kuin Israelin asemaa Yhdysvaltain suhteessa, vankat, kiinteät, liittolaiset ja näin poispäin, niin Israel ja EU ovat niin kuin samalla tasolla tässä asiassa kuitenkin, että ei tämä niin kuin sillä tavalla ole maailmanloppuasia, mutta sanotaan, että kovin paljon yksi maailman vahvin johtaja pystyy tekemään asioita, jonka perässä sitten muut hyppäävät.
No miten paljon nyt pitää hypätä? Tässä on Liike Nytin Jallis Harkimo muun muassa vaatinut eduskunnan koolle kutsumista tämän asian tiimoilta. Onko tähän syytä, Markus Mäki?
No siihen ei ota kantaa, onko siihen syytä, mutta en usko, että näin tapahtuu, koska puhemies Jussi Halla-aho ei kovin mielellään ole eduskuntaa aiemminkaan kutsunut koolle kesken kesätauon, ja ehkä tämäkään asia ei ole semmoinen, mikä siihen johtaa. Ehkä sanoisin sen verran, että en halua olla kyllä Donald Trumpin vihollinen, jos hän kohtelee liittolaisiaan tällä tavalla.
Mutta sen sanoisin, että hyvä olisi, että nyt Suomen hallitus jollakin tavalla yrittäisi kertoa sen kaiken, mitä tietää, ja niin kuin toisi jotain selkeyttä tähän sekavuuteen, tai sitten Euroopan unioni tekisi sen, anteeksi, Euroopan unionin komissio tekisi sen itse, että kyllähän tässä niin kuin tiedon tarvetta on, mutta olen samaa mieltä kuin Markus, että ei tässä nyt eduskuntaa varmaankaan tämän takia kutsuta koolle, mutta lisää tietoa kaivottaisiin.
Onko tämä kesätauko nyt sitten liian pitkä? Pitääkö tässä ruveta puhumaan eduskunnan kesälomista vai mistä?
No aika usein tuntuu, että tässä kesällä jonkinlaiset kriisit on nähty rasismikohua, on nähty Uniper-kohua, nyt on tätä Palestiina-keskustelua päällä, että kyllähän tämä usein tuntuu, että aika pitkäksi tämä venyy, mutta ehkä tämän tullisovun vuoksi sitä kesätaukoa ehkä ei tarvitse keskeyttää, koska eihän myöskään sopimusta ei vielä ole, eikä sitä tietoa ole edes niin kuin ihan hirveästi, eli en tiedä, miten se eduskunta tähän nyt voisi varsinkin vaikuttaa.
Ja täytyy muistaa, että hallitushan hoitaa eduskunnan luottamuksella asioita silloinkin, kun eduskunta ei ole, tai eduskuntahan on koolla, mutta ei järjestetä istuntoja. Ja eduskunnan istunto onnistuu muutamassa päivässä, jos siihen tulee niin kuin todella huutava tarve, että ei tämä systeemi halvaantunut ole. Hallitus hoitaa hommia ja eduskunta katsoo sitten jälkikäteen, että menikö niin kuin piti ja puuttuu asia, jos tarvii.
No peilataan vielä nopeasti tähän loppuun vähän tulevaisuutta, aika lähikin tulevaisuutta, nimittäin ainakin ensi keskiviikkona alkaa ensi vuoden budjetin käsittely valtiovarainministeriön sisäisillä neuvotteluilla se starttaa. Ja ainakin ministeriön budjettipäällikön mukaan siellä on suuri sopeutustarve edelleen. Ylelle eilen antamassa haastattelussa hän sanoi, että leikkaustarve on nyt miljardi ja myöhemmin sitten ensi vaalikaudella lisää jopa 5-8 miljardia. Kuinka kuumaa keskustelua tässä nyt vielä tullaan käymään ja kuka tässä hyötyy näistä leikkauspuheista tästä tilanteesta, taloustilanteesta, joka tässä on maalattu, kenen laariin tämä nyt sataa?
No, hallituspuolueista en oikeastaan nyt tiedä, että sataako kovin helposti kenenkään laarin. Et nyt on tavallaan jo niin paljon niitä sopeutuspäätöksiä tehty, että se alkaa käydä todella hankalaksi. Purra on kuitenkin ollut aika tiukkana siinä, että jo ensi vuodellekin näitä lisäsopeutuksia täytyy tehdä ja hän varmasti näitä tulee ajamaan. Keinoista sitten käydään kiistaa. Toki tässä on niin kuin aina irtopisteitä saatavilla, jos saa semmoisia itselle mieluisia säästöpäätöksiä tehtyä, mutta nyt joudutaan tekemään jo niin kovia kompromisseja, että ei niin kuin semmoisia selkeitä voittajia varmastikaan ole enää.
Markus Mäki, Uutissuomalaista.
Syytä erottaa tavallaan se, että puhutaanko tästä ensi vaalikauden sopeutustavoitteesta, joka on 60 miljardia, vai tästä miljardin tavoitteesta, joka olisi niin kuin ymmärtääkseni ensi vuodelle jo. Tässä on mielenkiintoista nähdä, miten tämä hallituksen talouspolitiikan linja jatkuu. Että tässä on pitkään menty, tai aloitettiin vahvasti tämmöisellä menokuripolitiikalla, tehtiin sopeutuksia, leikkauksia, veronkorotuksia. Sitten oli tämä kehysriihi, jossa tehtiinkin merkittäviä veron kevennyksiä yrityksille, palkansaajille, niin palataanko tavallaan nyt takaisin tähän menokuripolitiikkaan sitten syksyn budjettiriihessä. Se on aina paljon vaikeampaa sopeuttaminen, mitä enemmän sitä on niin kuin takana.
Tämähän kertoo hyvin paljon siitä tilanteesta, kuinka huonossa jamassa Suomen talous on, vaikka onkin näkyvissä merkkejä paremmasta, mutta noin niin kuin kokonaisuutena ja se, että kuinka huonossa jamassa niin kuin maailmankauppa on Suomen kannalta ja se, että Suomen työttömyys on toiseksi heikointa, anteeksi, työttömyys on toiseksi suurinta, siis työllisyys sitä kautta on toiseksi heikointa koko EU-maissa, niin meillä on niin kuin isoja taloudellisia ongelmia, niitä pitää jollain tavalla ratkoa ja hallituksessa varmasti on valmiutta näihin uusiin leikkauksiin, onko se sen miljardin verran vai jääkö siitä alle, mutta sitten täytyy muistaa, että hallitushan perusteli näitä veronalennuksia yhteisöveroon sillä, että yritetään saada se Suomen talous liikkeelle, eli yritykset polkemaan lisää tuotteita maailmalle ja sitten lisää rahaa kansantalouteen, että kertoo, että äärimmäisen hankala tilanne.
Kiitoksia tästä keskustelusta, tästä analyysistä. Politiikan erikoistoimittaja tältä Yleltä Ari Hakahuhta, eduskuntatoimittaja Markus Mäki Uutissuomalaisista ja politiikan toimituksen uutispäällikkö Elli Harjo Iltalehdestä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja katsotaanpa vielä sitten tuonne Keski-Suomen sorateille. Nimittäin Jyväskylän MM-ralli vetää tänä viikonloppuna autokansaa teidän varsin ja Keski-Suomen maisemissa ajellaan ralliautoilla yli 300 kilometriä. Ja siellä paikalla on myös Yle Urheilun toimittaja Jussi Jäkälä. Hyvää huomenta sinne.
Hyvää huomenta täältä ralli maailman tämän hetken keskipisteestä.
Keskipisteestä. No mikä siellä on nyt kilpailun tilanne? Toinen erikoiskoe taitaa olla jo käynnissä, eikö vaan? Eilen oli ykkös erikoiskoe tuolla Jyväskylän harjulla.
Kyllä, joo. Eli tosiaan tämän päivän ensimmäinen ja viralliselta nimeltään siis erikoiskoe 2, eli Laukaa, tämän aamun avauspätkä. Se on parhaillaan käynnissä ja kärkikuskit ovat se jo selvittäneet. Ja mikä hienointa, Suomen Sami Pajari täräytti pohjaajan ja Kalle Rovanperä hienosti neljäs vain muutamia kymmenyksiä tuolta kärjestä ja toisaalta niin pahimmat kilpailijat tuossa ennakkoarvailuissa Rovanperän voittokamppailun suhteen, kuten Oit Tänak ja Sebastian Ogier, he olivat Rovanperän takana, joten erittäin herkulliselta näyttää suomalaisittain tämä rallipäivä.
No se on perinteisesti herättänyt hyvin paljon kiinnostusta tämä Jyväskylän MM-ralli. Kuinka suuri tapahtuma tämä on? Mikä sen merkitys on siellä alueella, jos katsotaan vaikkapa ihan taloutta?
No kyllä se esimerkiksi viimevuotisen kisan luvut näyttivät sitä, että noin 20 miljoonaa euroa tämä ralliviikko tänne Keski-Suomeen toi ja siitä noin 15 miljoonaa oli ihan puhdasta tämmöistä matkailutuloa. Eli kyllä se hyvin merkittävä on ja semmoinen lähemmäs 100 000 myytyä pääsylippua on ja katsojia sitten siinä koko kisaviikon lopun aikana, niin tavallaan nämä lipun ostaneet, kun vielä sitten useampana päivänä käyvät, niin kyllähän täällä niinku tavallaan väkeä liikkuu sitten niinku satoja tuhansia siinä mielessä, mutta noin 100 000 kieppeissä lienee tämä myytyjen lippujen osuus on, että kyllä erittäin merkittävä tapahtuma on. Ja toisaalta tuossa muutama vuosi sitten niin itse asiassa korpilahtelaisella huoltoasemalla, niin siinä vaan tiskillä kuulin, kun myyjä totesi, että moottoripyörien perinteinen Päijänteen ympäriä jo keväällä ja sitten Jyväskylän MM-ralli, niin nämä kaksi kisaviikonloppua tekevät noin 90% heidän myynnistään vuodessa, että se vähän antaa osviittaa, vaikka nyt oli tämmöinen sivukorvalla kuultu, mutta kyllä se varmaan suuntaa antaa.
Siellä tosiaan armoton ralli, ihmisiä liikkuu erikoiskokeilta toiselle, tietysti myöskin itse rallitapahtuman ulkopuolella, niin minkälaista kuormaa ympäristölle tämmöinen MM-ralli aiheuttaa, miten siihen on siellä puututtu?
Hieman tuota niin,
vähän pörisee nyt.
Juuri siihen malliin, että kysymyksen loppu jäi vähän kuulematta, mutta jos osaan arvata,
ihan
mitä kysyt,
lyhyesti.
Niin tosiaan uskoisin, että kyllä täällä hyvin on järjestetty tämä yleisö suunnilleen omille paikoilleen, pyritään pitämään heidät siellä ja näin poispäin, että kyllä rallista on selvitty. Yleensä näin, että muutaman viikon jälkeen ei enää näe, että missä sitä rallia on ajettu.
Hei, kiitoksia paljon Jussi Jäkälä sinne ja oikein tunnelmallista päivän jatkoa.
Kiitos kunnossa sinne.
Tässä oli perjantain Ykkösaamun kattaus. Kiitoksia seurasta.